Ert News Radio 105,8.
Ναι, Κυριακή μεσημέρι, ναι, δεν ξεκινήσαμε έτσι όπως τα σχεδιάζαμε, γιατί όταν οι άνθρωποι, όπως λέει ένα ρητό, όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός γελάει. Δεν ξέρω ποιος γελάει, ποιος Θεός ακριβώς γελάει, έτσι όμως είναι. Είμαι ο Νότης Ανανιάδης, είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, είναι στη ρύθμιση των ήχων, είναι η Αθηνά Σαλούστρου στην παραγωγή. Είμαστε εδώ στην Earth News Radio 105,8. Είναι Κυριακή μεσημέρι, αλλά ξεκινάμε λίγο διαφορετικά, διότι έχουμε αποκλεισμένα και καθυλωμένα τα αεροπλάνα σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Και γι' αυτό έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Ψαρό, πρόεδρο των Ελεκτών Εναερίου Κυκλοφορίας. Καλημέρα και καλή χρονιά, κύριε Ψαρέ.
Καλημέρα και καλή χρονιά με υγεία.
Τι έχουμε ακριβώς, μπορείτε να μας δώσετε και εσείς? Η Earth News το παρακολουθεί από την αρχή που εκδηλώθηκε, γύρω στις 9 νομίζω, έτσι, αυτό το πρόβλημα. Μπορείτε έτσι εντάχει, για να μην φανεί ότι ζούμε σε άλλο κόσμο, να μας δώσετε κι εσείς να μας κατατοπίσετε τι γίνεται, γιατί αυτό το πράγμα.
Περί τις 9 η ώρα τοπική χάθηκαν όλες οι συχνότητες που εξυπηρετούν το Κέντρο Ελέγχου Αθηνών Μακεδονίας. Είναι η μεγαλύτερη μονάδα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας της χώρας, βρίσκεται στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού και ελέγχει πρακτικά όλο το FIR Αθηνών. Οτιδήποτε δεν μιλάει με ένα πύργο ή μία προσέγγιση, μιλάει με το κέντρο ελέγχου περιοχής. Οπότε χάθηκαν οι συχνότητες από εκεί. Το πρόβλημα ήταν γενικευμένο. Εντοπίστηκε μόνο στο κέντρο ελέγχου περιοχής όμως Αθηνών. Οπότε το ευτύχημα είναι ότι τα αεροδρόμια, δηλαδή οι πύργοι ελέγχου και οι προσεγγίσεις, είχαν συχνότητες. Οπότε οι συνάδελφοι εκεί πέρα ξαφνικά βρέθηκαν να μην μπορούν να μιλήσουν με τα αεροπλάνα. Αυτό που γίνεται πάντα.
Αυτό είναι τεχνικό πρόβλημα, δεν είναι κάτι άλλο. Γιατί ζούμε μια ιστορική περίοδο με πρωτοφανή γεγονότα. Ας χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο.
Δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η ένδειξη που έχετε, ένδειξη και όχι απόδειξη προς το παρόν, είναι ότι είναι μόνο τεχνικό το πρόβλημα, έτσι.
Ναι, και αν κάποιος συνυπολογίσει και τη βλάβη που έγινε και πέρσι τον Αύγουστο στο Λόφο Μερέντα που χάσαμε εκεί πέρα, βέβαια, και ένα τοπικό το πρόβλημα, την εικόνα από το ραντάρ και τη συχνότητα.
Με προλάβατε, γιατί η επόμενη ερώτηση, κύριε Ψαρέ, ήταν αν έχει ξαναγίνει κάποιο τέτοιο πρόβλημα.
Σε τέτοια έκταση δεν θυμάμαι, ίσως μία φορά πριν πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Σίγουρα έχουμε απαρχαιωμένο τεχνικό εξοπλισμό. Περιμένουμε να δούμε τη διερεύνηση, αλλά επίσης περιμένουμε αυτή τη φορά κάποιος να λάβει τις ευθύνες.
Συγγνώμη. Απαρχαιωμένο τεχνικό εξοπλισμό με αεροδρόμια σύγχρονα που υποδέχονται τουρίστες από όλο τον κόσμο, που αποτελεί ένα μαζί με την ναυτιλία από τα θεμέλια της οικονομίας μας. Από τους πυλώνες, μάλλον.
Δυστυχώς είμαστε οι τελευταίοι, όχι απλά στην Ευρώπη, σε όλη τη Μεσόγειο. Μας έχουν ξεπεράσει ακόμα και η Αίγυπτος, όλα τα Βαλκανικά κράτη, η Τουρκία.
Το κρατάμε αυτό, κύριε Ψαρέ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και είναι ούτως ή άλλως ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ. Όμως έχουμε την τύχη ή τη δική του ατυχία. Ο συνάδελφος Χρήστος Μιχαηλίδης είναι καθυλωμένος στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έτσι είναι, Χρήστο. Καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά. Έτσι είναι. Έτσι. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ το Βενιζέλος σε αυτή την κατάσταση. Δεν περιγράφεται εύκολα.
Εσύ είναι... θα πέταγες για κάπου.
Θα πέταγα 12:30 για Λάρνακα.
Μάλιστα.
Για την Κύπρο.
Για την Κύπρο.
Ήμασταν μέσα στο αεροπλάνο και μετά από περίπου μισή ώρα, 3/4, μας είπαν ακριβώς αυτό που γνωρίζετε όλοι.
Αυτό που ακούσαμε.
Δηλαδή, για πρόβλημα στην εναέρια κυκλοφορία, το οποίο ψάχνουμε κιόλας να δούμε τι ήταν αυτό το πρόβλημα που έχει καθυλώσει τόσα πολλά αεροπλάνα. Οι ξένες εταιρείες που έρχονταν στην Ελλάδα έκαναν U-turn που λέμε και φύγανε.
Εξετράπησαν σε άλλους προορισμούς, ναι. Εξετράπησαν σε άλλους προορισμούς. Το θέμα είναι, έχετε κάποια ενημέρωση, ο κόσμος ξέρει τι, πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη, εφόσον πρόκειται για βλάβη, απλή βλάβη τεχνική. Ακούγαμε προηγουμένως τον τον κύριο Παναγιώτη Ψαρό, τον πρόεδρο των Ελεκτών Νεαρίου Κυκλοφορίας, ο οποίος μας έλεγε ότι έχουμε απριχιωμένα τεχνικά μέσα και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα. Αλλά πώς είναι το κλίμα τώρα στο αεροδρόμιο, οι επιβάτες?
Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ έτσι το αεροδρόμιο. Πήγα να μάθω λίγες πληροφορίες και από την Εναέρια Κυκλοφορία και από τη διοίκηση. Είναι εντελώς αδύναμο. Είναι και θυμωμένοι, δηλαδή σου λένε τι μας λες τώρα, εμείς εδώ και εγώ είμαστε. Επομένως δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ούτε καν προς τους επιβάτες. Οι επιβάτες είναι, πολλοί από αυτούς προσπαθούν να ακυρώσουν τις πτήσεις τους, ούτως ώστε να τις μεταθέσουν για κάποια άλλη ώρα ή και για κάποια άλλη μέρα. Γνωρίζουμε, όπως σας είπα, ότι οι πλήστες ξένες εταιρείες που ήταν καθοδόν επέστρεψαν στις δικές τους τις βάσεις ή σε άλλο αεροδρόμιο. Εδώ είναι κόσμος που περιμένει και χωρίς να υπάρχει κάποιος να ενημερώσει.
Καλά, δηλαδή, προφανώς για να μην είμαστε και εμείς, είναι κάτι πρωτοφανές. Ποιος να ενημερώσει, γιατί προσπαθούν να δουν οι άνθρωποι τι ακριβώς έχει συμβεί και πότε θα λυθεί το πρόβλημα. Πώς μπορεί να λυθεί και πότε θα λυθεί, είναι το τρίτο.
Ναι.
Είναι τρεις ώρες βέβαια το πρόβλημα,
το
οπωσδήποτε.
Το ερώτημα που
μου υπενθυμίζει
η Αθήνα, για παράδειγμα, είναι ισχύει το check-in που κάναμε πριν? Δηλαδή είμαστε όλοι με το check-in έτοιμο. Θα πρέπει να ξαναπεράσουμε? Οι βαλίτσες είχαν πάει στο αεροπλάνο? Λέει δεν ξέρουμε. Ναι. Επομένως, είναι πάρα πολύ θολό και συνηθισμένο το τοπίο. Είναι η πρώτη φορά, μαθαίνω, που έχει συμβεί αυτό.
Και να δούμε, ναι, πώς θα εξελιχθεί. Χρήστο, εγώ να σου ευχηθώ προσωπικά, να ευχηθώ σε όλους βεβαίως τους συμπολίτες μας, συνανθρώπους μας, πολίτες από όλο τον κόσμο που βιώνουν αυτή την ταλαιπωρία, να ευχηθώ να λήξει το συντομότερο δυνατόν και βεβαίως να είναι απλώς μια τεχνική βλάβη. Είναι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, συνάδελφός μας. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
Όχι, έκατσα στην ουρά για να μάθω αν χρειάζεται να ξανακάνουμε check-in. Είναι πάρα πολλοί κόσμος και από τη πτήση τη δική μου, αλλά και από άλλες πτήσεις που ρωτάνε, ωραία, εμείς μπορούμε να φύγουμε, να πάμε να μείνουμε σε ένα ξενοδοχείο, να κάτσουμε άλλες δύο μέρες ή μία μέρα στην Ελλάδα για να φύγουμε, ναι, από το αεροδρόμιο.
Εύλογες απορίες για κάποιους ανθρώπους που μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, ειδικά, ναι, με τις οικονομικές πτήσεις, οι πιτσιρικάδες, οι νέοι που ταξιδεύουν δεξιά και αριστερά, που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Εγώ ξέρω κάποιον στη πτήση μου που πήγαινε να κάνει και μία επέμβαση.
Βέβαια, υπάρχουν και τέτοια. Όπως υπάρχουν και ανταποκρίσεις πτήσεις που μετά θα πάρουν άλλες πτήσεις για αλλού και πάει λέγοντας. Χρήστος Μιχαηλίδης, συνάδελφος, τον ακούτε εδώ στην RT News Radio και βρέθηκε τυχαία στο Ελευθέρης Βενιζέλος που μας έδωσε από πρώτο χέρι κλίμα και πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι να ξεμπερδέψετε το γρηγορότερο δυνατόν και καλές πτήσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή χρονιά.
Γεια σας.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, η τακτική κάθε Κυριακή μεσημέρι εδώ 12 με 1, ίσως από αυτό το τραγούδι, το ορχιστρικό Μαρακαίμπο, καταλάβατε ότι ναι, όντως ξεκινάει η Κυριακή μεσημέρι. Έχουμε αφιερώσει ένα τραγούδι να μας βάζει στο κλίμα. Αν και άλλα είχαμε σχεδιάσει εντελώς άλλα. Αλλά είναι το Μαρακαίμπο, δεν είναι τόσο ιδηλιακά τα πράγματα, κάθε άλλο δηλαδή. Στην Βενεζουέλα είναι πρώτη Κυριακή του χρόνου, πρώτη εκπομπή μας εδώ στην Earth News Radio 105,8. Είπαμε, συστηθήκαμε, η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο και βοηθάει στις μουσικές επιλογές, κάθε υπόδειξη του Μιλούντος Νότια Ανανέαδου, η Αθηνά Σαλούστρου είναι στην παραγωγή, η Μαρία Κόντου ήταν, και η Μαρία Κλάδου ήταν όλη τη βδομάδα εδώ στην υποστήριξη αυτής εδώ της ραδιόρας, που θέλουμε να δίνουμε χώρο και χρόνο σε ανθρώπους που έχουν λόγο, που ξέρουν να μιλάνε. Και ενώ εμείς θέλαμε, και θα μιλήσουμε αργότερα με δημάρχους, θα κάνουμε μια ραδιοφωνική βόλτα για τα φώτα, τα μεθαυριανά, έτσι σχεδιάζαμε, αυτός ήταν ο σχεδιασμός, να πούμε ότι έχουμε, φεύγουμε λίγο από τις γιορτές, αλλά έχουμε ξανά γιορτές, έχουμε τα φώτα και με την, όποιος μπορεί να κλέψει τη Δευτέρα, έχουμε άλλο ένα long weekend που λένε και στο χωριό μου και στο χωριό του Τραμπ. Είπαμε ότι όποιος κάνει έτσι, σχέδια, ο Θεός γελάει. Από τη μία έχουμε εδώ και μέρες μια εξέγερση στο Ιράν που περνάει, κατεβαίνει στην κλίμακα την ειδησιογραφική, στην ιεράρχηση την ειδησιογραφική. Έχουμε χθες μια πρωτοφανή απαγωγή, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αλλιώς, δικτάτορας οπωσδήποτε ο Μαδούρο, αλλά δεν είναι κάτι συνηθισμένο να εντός αγωγικών μπουκάρει, έστω με την επίφαση ή την αφορμή, το γεγονός ότι υπάρχει ένα ένταλμα από την εισαγγελία του Μανχάταν που εφαρμόστηκε χθες, και να απάγεται ο δικτάτορας, ο ηγέτης μιας χώρας. Γι' αυτό λοιπόν, πριν πάμε στα φώτα και όλα αυτά που λέγαμε, πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη. Καλημέρα, καλή χρονιά Δημήτρη.
Καλημέρα, καλή χρονιά.
Εδώ δίπλα σε έχω, με ακούσει να έχω ένα γρέζι και σου ζήτησα να μην μπει στο στούντιο για λόγους
στοιχειώδους
ασφαλείας όλων μας. Δεν έχω COVID, έκανα τεστ. Αλλά δεν ξέρεις, μια ίωση θα περάσει. Όμως εδώ είμαστε και πραγματικά τα γεγονότα είναι καταιγιστικά και πρωτοφανή, έτσι
ναι,
δεν είναι.
Και οι εξελίξεις. Και νομίζω ότι σε αυτό, νομίζω ότι αυτό μπορεί να εξηγηθεί από μια γενικότερη γεωπολιτική αστάθεια. Και τι εννοώ, ότι ζούμε πλέον σε έναν πλανήτη, όπως έλεγε και ο καλός μου φίλος, κορυφαίος γεωπολιτικός αναλυτής, καθηγητής γεωπολιτικής Σορβόνη, ο Γιώργος Πρεβελάκης.
Και γεωγραφίας, έχω διαβάσει το τελευταίο του βιβλίο.
Και γεωγραφίας, ακριβώς. Έχει γράψει εξαιρετικά βιβλία. Ότι ζούμε πλέον σε έναν πλανήτη που δεν υπάρχουν σταθερές. Τα πάντα είναι ρευστά. Να αναφερθώ στο παράδειγμα του ψυχρού πολέμου. Υπήρχε από τη μία πλευρά η Δύση, από την άλλη πλευρά η Ανατολή, δηλαδή η Ρωσία από τη μία και η Αμερική και η Ευρώπη και γενικά όλες οι δυτικές δημοκρατίες από την άλλη. Αλλά τουλάχιστον είχα μια ξεκάθαρη εικόνα του τι θέλει ο καθένας. Ναι. Τώρα είναι τα πάντα ρευστά. Φαίνεται και από την επιχείρηση που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να απαγάγουν τον Μαδούρο. Και θέλω να αναφερθώ σε ένα παρεπόμενο, εν πάση περιπτώσει, αυτής της επέμβασης, αυτής της απαγωγής, ότι με την επέμβαση αυτή ο Τραμπ πλήττει και την Κίνα. Και γιατί πλήττει και την Κίνα? Γιατί η Κίνα εδώ και πολλά χρόνια προμηθεύεται σε πολύ καλές τιμές πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.
Είπες τη λέξη κλειδί, το πετρέλαιο. Προφανώς είναι ιστορία, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι το ναρκεμπόριο, όχι ότι θα το, όπως το λένε, υποστηρίξουμε σε καμία περίπτωση.
Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.
Αλλά μάλλον είναι η αφορμή αυτό.
Αυτό θα δούμε, που θα πάει στο Μανχάταν αύριο ο Μαδούρο να δικαστεί. Αλλά το πετρέλαιο είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό πλήττει, δηλαδή μια αστάθεια στη Βενεζουέλα πλήττει την Κίνα, η οποία έχει τεράστιες ενεργειακές ανάγκες. Όλοι ξέρουμε ότι στην Κίνα κάθε εβδομάδα ανοίγουν δύο τεράστιες βιομηχανικές μονάδες. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς ότι είναι τόσο ενεργοβόρος χώρα, όπου αυτή η αναταραχή προς το παρόν, που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει τη Βενεζουέλα, πλήττει την εφοδιαστική αλυσίδα της Κίνας. Θα μου πεις, μπορούν να πάρουν και από τη Ρωσία πετρέλαιο. Ναι, αλλά δεν μπορούν να πάρουν όσο χρειάζονται. Και αν πάνε σε άλλες αγορές, θα το πληρώσουν πολύ ακριβότερα.
Εν τω μεταξύ, εγώ για να τον ανοίξω λίγο την εικόνα. Έχουμε λοιπόν τη Βενεζουέλα, τη χώρα με τα μεγαλύτερα φυσικά αποθέματα πετρελαίου.
301 δισεκατομμύρια βαρέλια. Ναι.
Απίστευτα. Φτωχή χώρα, Έχουμε φτωχή. Το Ιράν.
Γιατί όμως είναι φτωχή, αν μου επιτρέψεις
βεβαίως,
να
μιλήσω. Βεβαίως, έχει ενδιαφέρον. Ναι,
ναι, γιατί ενώ θα μπορούσαν να αντλούν περισσότερο αυξημένο πετρέλαιο κατά 80% από αυτό που αντλούν σήμερα, οι υποδομές είναι διαλυμένες της μεταφοράς του πετρελαίου, οπότε χάνεται πολύ μεγάλο ποσοστό. Και βεβαίως όταν χάνεις τόσο μεγάλο ποσοστό από τις πωλήσεις πετρελαίου, είναι δύσκολο να περάσεις τα κέρδη στο λαό. Τώρα, λέγαμε για τη γεωπολιτική αστάθεια.
Λέω, με διέκοψες γιατί εξήγησες πολύ σωστά γιατί μια χώρα τόσο πλούσια σε πετρέλαιο είναι φτωχή η κοινωνία της. Για να έφερα το Ιράν, που είναι μια αντίστοιχη περίπτωση. Είναι μέρες τώρα που γίνεται αυτή η εξέγερση, η οποία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά προηγούμενες αμφισβητήσεις του καθεστώτος των Αγιατολάδων, των Μουλάδων, διότι είναι στο παιχνίδι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, πλέον και οι μπαζάρις. Την μπαζάρις, η μεσαία τάξη, αυτοί που έχουν οι έμποροι δηλαδή, αυτοί που ρίξανε το σάχι. Αυτοί ρίξαν το σάχι. Συντηρητικοί το 79. Πριν αρχίσει ο Σάχη να τρώει όλους τους συμμάχους του, τον Μπανί Σάντρε, τον Ντεχ, το Κομμουνιστικό Κόμμα δηλαδή που τον είχε στηρίξει, τον Τσεγέντες κτλ. Αυτά είναι ιστορία και γνωστά. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν που στηρίξανε αυτό το θεοκρατικό καθεστώς, αυτοί οι άνθρωποι που ρίξαν το Σάχη έχουν ξεσηκωθεί. Και είναι ίδια, άλλη μια χώρα πλούσια σε πρώτες ύλες, πλούσια σε πετρέλαιο. Με
φτωχή. Η οποία βέβαια έχει πληγεί πολύ από τις δυτικές κυρώσεις, να πούμε, ότι την έχουν εξουθενώσει την Τεχεράνη οι δυτικές κυρώσεις. Ήθελα να σου πω ότι λοιπόν έλεγα για τη γεωπολιτική αστάθεια ότι οδηγεί σε ανησυχία τις αγορές, αυξάνει την αξία των πρώτων υλών, ενέργειας, σπάνιες γεές, διαταραχές στις εμποδιαστικές αλυσίδες, κυβερνητικές πολιτικές για αυτάρκεια και ουσιαστικά μετατρέπει την οικονομία σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Ενώ οι επενδυτές προετοιμάζονται για αυξημένη αβεβαιότητα. Και να πούμε ότι ένας από τους βασικούς λόγους όπου υπάρχει αυτή η γεωπολιτική αστάθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιφερειακές συγκρούσεις, τις οποίες δεν έχουμε δώσει τόσο μεγάλη σημασία. Έχουμε επικεντρωθεί κυρίως στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Αλλά έχουμε την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, αν και υπέγραψαν μια συμφωνία και χειρίας, μάλιστα μεσολάβησε ο Τραμπ και δήλωσε ότι ήταν δική του επιτυχία. Καμπότζη, Ταϊλάνδη, Ισραήλ, Ιράν, Παλαιστινιακά εδάφη, Ινδία, Πακιστάν, Αίγυπτος, Αιθιοπία. Και εδώ στη γειτονιά μας, Σερβία και Κόσοβο, πόσες φορές δεν έχουμε δει ένοπλα επεισόδια σε αυτή την δύσκολη περιοχή, και στην Αφρική βεβαίως, όπου έχουμε τον πόλεμο της Ρουάντας με την δημοκρατία του Κονγκό. Τώρα, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι το συζητάγαμε και πριν βγούμε στον αέρα, έχει Σομαλιλάνδη, έτσι. Σομαλιλάνδη τι είναι? Ένα αυτόνομο τμήμα της Σομαλίας, μικρό, μεγάλο είναι σε σχέση με την Ελλάδα, είναι 134.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σχεδόν όσο η Ελλάδα. Αλλά τι γίνεται, αυτή την αναγνώρισαν λοιπόν οι Ισραηλινοί. Και γιατί την αναγνώρισαν? Γιατί έτσι μπορούν να πατήσουν το πόδι τους στην Αφρική, να βάλουν πόδι στην Αφρική, η οποία έχει μια πολύ ισχυρή οικονομία, μάλλον μια πολύ δυναμική οικονομία, με δεδομένο ότι το 77% του πληθυσμού των Αφρικανών είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών. Και όλοι αυτοί θέλουν να δουλέψουν, να βγουν από τη φτώχεια, γι' αυτό και όλοι θέλουν να κάνουν επενδύσεις στην Αφρική, η οποία βεβαίως ως γνωστόν είναι πάμπλουτη σε ορυκτά, από διαμάντια και χρυσάφι.
Και όλα αυτά, Δημήτρη μου, την ώρα για την οποία έχουμε το αποτέλεσμα τέλος πάντων της Γάζας, της εισβολής του Ισραήλ στη Γάζα, που προέκυψε η εισβολή αυτή βεβαίως από τη φρικιαστική εισβολή της Χαμάς και την απαγωγή, τη δολοφονία
άθρων ανθρώπων
και
χιλίων
ανθρώπων και απαγωγή, μια βαρβαρότητα. Και βεβαίως ανοιχτό το μέτωπο στην Ουκρανία, έτσι.
Εννοείται. Αυτό παραμένει. Τώρα, να σου πω για τη Γάζα, αυτό που το είχα πει και τότε. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι η Χαμάς δεν πήγε να χτυπήσει Εβραίους επίκους, οι οποίοι είναι επιθετικοί, είναι ακροδεξιοί, έχουν επιτεθεί πολλές φορές εναντίον Παλαιστινίων. Πήγε και χτύπησε τα κιμπούτζ. Τα κιμπούτζ έχουν μια μακρά ιστορία δημοκρατίας. Είναι, αν θέλεις, τα πρώτα κοινόβια τα οποία τη δεκαετία του 50 και του 60 ζήσαν μαζί οι Εβραίοι.
Η αλήθεια είναι ότι ήταν σοσιαλιστικά
κοινόβια.
Και μάλιστα
ακριβώς
γι' αυτό η Σοβιετική Ένωση επί Στάλιν ήταν τις πρώτες χώρες που αναγνώρισε το Ισραήλ.
Βέβαια.
Ακριβώς λόγω θεώρησε ότι υπάρχει ένα σοσιαλιστικό μοντέλο. Βέβαια, το μοντέλο αυτό εξελίχθηκε σε καπιταλιστικό, δηλαδή η κοινοκτημοσύνη, οι κοινότητες των κιμπούτς λειτουργήσαν με όρους ελεύθερης οικονομίας και βγάλαν λεφτά καπιταλιστικά, δηλαδή δημοκρατικού καπιταλισμού, ναι, θα έλεγε ένας πρώην πρωθυπουργός.
Πάντως, αυτό που λέμε για τη γεωπολιτική αστάθεια είναι τα αποτελέσματά της, είναι οικονομική αβεβαιότητα, αντιπαράθεση για τις πρώτες ύλες. Το έχουμε δει πάρα πολύ στο θέμα του πολέμου της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης με την Κίνα. Καθώς η Κίνα αυτή τη στιγμή ελέγχει περίπου το 80% των σπάνιων γεών και το 90% των μπαταριών που χρησιμοποιούνται στα αμυγώς ηλεκτρικά οχήματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτός ο πόλεμος και υπέρ πιανού θα γυρίσει η πλάστη.
Και μέσα σε όλο αυτό, μέσα στη σύγχυση που έλεγε και ο μεγάλος Κύρ στα διάφορα σκιτσάκια του, καλά να είναι, μέσα στη σύγχυση εκτόξευσε και κάποιους πυράβλους η Βόρεια Κορέα προς την Ιαπωνία, διαμαρτυρόμενη για την εισβολή της Αμερικής στην Βενεζουέλα, την απαγωγή
Μαδούρου. Ναι, και είναι και η πρώτη εκτόξευση για τη φετινή χρονιά. Λίγες ώρες.
Για καλή χρονιά το κάνανε.
Σαν για καλή χρονιά, ναι, ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, για να ολοκληρώσουμε αυτή την μικρή συζήτηση, η γεωπολιτική αστάθεια είναι πλέον το καθεστώς στον πλανήτη. Είναι το καθεστώς και ουδής γνωρίζει πού μπορούμε να καταλήξουμε. Δηλαδή, σκέψου τη δήλωση Τραμπ που λέει θα αναλάβουμε εμείς τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Σκέψου λοιπόν, εντάξει, λέμε 1 εκατομμύριο, να αναλάβει ο Τραμπ τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Ξέρεις, θα σημαίνει αυτό για την Κίνα και για την διεθνή οικονομία. Θα προκαλέσει τεράστιες αναταράξεις.
Θα πέσει ή θα ανέβει το πετρέλαιο.
Ναι, θα ανέβει. Όπως θα θυμάστε, κάθε φορά που είχαμε εντάσεις στο Μεσανατολικό, ανέβαινε η τιμή του πετρελαίου. Μόλις ανακοινωνόταν μια ειρήνευση.
Αν αναλάβει τη διακυβέρνηση Βενεζουέλας, ο Τραμπ δεν θα είναι. Εντελώς κοινικά μιλάω τώρα, όχι.
Θεωρητικό είναι αυτό βέβαια που λέμε. Ναι.
Δεν θα είναι μια εγγύηση σταθερότητας. Οπότε θα υπάρχουν πολλά αποθέματα να διατεθούν στην αγορά και μακροπρόθεσμα να πέσει η τιμή του.
Ναι, αυτό μένει να φανεί βέβαια, Νότι, γιατί κατά πρώτον είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναλάβει τώρα τον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας ο Τραμπ, γιατί εκεί θα κατηγορηθεί.
Ας μην μπούμε σε αυτά.
Ας μην μπούμε σε αυτή τη σενάριολογία.
Έτσι κι αλλιώς έχεις που έχεις δελτίο, σε έχουμε από χθες βαρέα και αδιγεινά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως έλεγε και ένας παλιός συνάδελφος, δεν ζει πια, η δημοσιογραφία είναι έρωτας. Αν δεν τον έχεις αυτόν τον έρωτα, αυτό είναι καλύτερα να κάνεις κάτι άλλο.
Αυτό αλήθεια είναι. Είμαστε ομόσταυλοι, κοινά ερωτευμένοι. Δημήτρης Φαναριώτης, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μέσω σας έκανα άλλους σχεδιασμούς, αλλά είπαμε. Διάβαζα το πρωί, και με αυτό να κλείσουμε, σε ένα περιφερειακό, όχι πολυκεντρικό site, διάβαζα πριν να έρθει στην εκπομπή, ενημερωνόμουν τι στο διάλογο γίνεται στον κόσμο. Αυτόν, νομίζω ότι με 4 λέξεις, και δύο είναι πολύ απλές, τα είπε όλα. Είναι ένα παλιό θεατρικό έργο, ο τίτλος του. Ό,τι κόσμος μπαμπά.
Αυτό είναι πολύ επιτυχημένο και νομίζω ότι κολλάει τέλεια σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε τα τελευταία χρόνια με αυτή τη φοβερή αστάθεια.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
Εγώ
φτιάξε
ευχαριστώ.
Το δελτίο. Τρέχα για το δελτίο τώρα.
Καλά, ευχαριστώ, Νότι μου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Every breath you take,
Εδώ είμαστε τώρα, έστω στο δεύτερο ημίωρο, Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. Πάντα εδώ με Αθηνά Σαλούστρου στην υποστήριξη της δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής της ραδιόρας, τη Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, κάνει εκεί τα μαγικά με τα κουμπάκια της, και τον Νότι Ανανιάδη να φλιαρεί. Αυτό το δεύτερο ημίωρο θα το πάμε περίπου όπως το σχεδιάσαμε. Δηλαδή, τι σκεφτήκαμε, τι σχεδιάσαμε. Είναι η πρώτη Κυριακή του χρόνου, είναι δύο μέρες πριν τα Θεοφάνεια, μια γιορτή με τις δικές της ιδιαιτερότητες και τους δικούς της υψηλούς συμβολισμούς. Και είχαμε σκεφτεί να κάνουμε μια βόλτα ραδιοφωνική πάντοτε με δημάρχους, αλλά και τι έχει πει στους δημάρχους. Για παράδειγμα, ο Φώτης Μάγκος, δήμαρχος Λειψών, που θα ήταν μαζί μας αργότερα, είναι βαριά άρθρος, να είναι καλά ο άνθρωπος, περαστικά του. Ο Γιάννης Μοράλης είναι ο δήμαρχος Πειραιά, και ο Πειραιάς είναι η πρωτεύουσα της ναυτιλίας, η πρώτη πόλη στην οποία ευλογούνται, η πρωτεύουσα, ας πούμε, της ευλογίας των υδάτων μεθαύριο στα φώτα. Είναι και αυτός λίγο, την έχει αρπάξει. Και εγώ, κύριε δήμαρχε, καλημέρα. Ομοιοπαθείς είμαστε.
Καλημέρα και εσάς και στους συνεργάτες σας και στους κρατές. Καλή χρονιά σε όλους.
Καλή χρονιά, καλά να είμαστε. Εγώ να σας πω ένα παράπονο που έχω, ότι είμαι πιο πυρώτης από εσάς περισσότερα χρόνια, αλλά δεν θυμόμουν ποτέ πρόεδρο της Δημοκρατίας ή βασιλιά παλιότερα ή πρωθυπουργό, οπωσδήποτε, να μην έρχεται στα φώτα, στα Θεοφάνεια, στον Πειραιά. Πάει να οικοδομηθεί μια κακή παράδοση από το 2005, ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής δεν ήρθε στον Πειραιά, και έκτοτε τον ακολούθησαν καλός ή κακός δηλαδή και άλλοι. Δεν ξέρω, παραμένει λαμπρός ο εορτασμός.
Γι' αυτό η παράδοση είναι για να σπάνε, γι' αυτό θα έχουμε τον πρόεδρο Δημοκρατίας φέτος στα Θεοφάνεια, στον εορτασμό στον Πειραιά, όπως πρέπει να είναι. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει τις επιλογές. Αντιλαμβάνομαι ότι η πολιτική αρχηγή, η πρόεδρος Δημοκρατίας και ο Αρχιεπίσκοπος όλων κάνουν τις επιλογές. Ολοκληρώνουμε σε πολλά μέρη της Ελλάδος, να δούμε τον κόσμο από κοντά. Το αντιλαμβάνομαι. Απ' την άλλη, και εμείς στον κεντρικό εορτασμό, προφανώς επιθυμούμε και θέλουμε να είναι η ηγεσία της χώρας. Χαιρόμαστε να έρχονται. Θα τον υποδεχθούμε τον πρόεδρο, όπως και όλους όσους θα έρθουν στην εμφάνεια στον Πειραιά την Τρίτη.
Επίσης, να πούμε ότι ο Πειραιάς έχει σπάσει και άλλη μια αρνητική παράδοση. Ένας φίλος σας, εν πάση περιπτώσει, όνομα και μη χωριό, με ιδέα ενός φίλου του, το 2007 κατάφερε να ξαναρίξει έστω βατραχανθρώπους, δίτες, ανθρώπους του επαγγέλματος που ούτως ή άλλως βουτάνε στο μολυσμένο θεωρητικά κεντρικό λιμάνι του Πειραιά για να πιάσουν το σταυρό, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, έτσι μου το λένε.
Ενώ αυτό είχε παγώσει για πολλά χρόνια.
Παγώσει για πολλά χρόνια, πράγματι.
Είναι μια επιτυχία.
Το Παναγιώτη ήταν.
Σας χάσαμε, κύριε Δήμαρχε.
Λέω, ήταν με δήμαρχο τον Παναγιώτη το Φασούλα, τότε λέω.
Ήταν δε ένας φίλος του. Που τη δέχτηκε ο Φασούλας, και να σας πω και ένα παρασκήνιο. Είχαν ενημερώσει τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο να υπάρχει κάτι έτσι σαν φελιζόλ, κάτι ελαφρύ, ένα σφελός να επιπλέψει ο Σταυρός και να τον κρατάει καλού κακού. Ήταν σαν να του είχαμε πει ή να του είχαν πει, άστο πέτατο, βούλιαξε ο Σταυρός, έπεσε στη λάσπη, κάνανε μισή ώρα να το βρουν οι βατραχάνθρωποι, αλλά το βρήκαν όμως, ευτυχώς.
Υπάρχουν και τα πρόβλημα.
Λοιπόν, κύριε Δημάρχε, αυτό είναι το κεντρικό, η αφορμή. Τι περιμένει το μεγάλο λιμάνι, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης και της Μεσογείου φυσικά από το 2026.
Νομίζω πρέπει να είμαστε και οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι κάθε αρχή μιας χρονιάς, παρότι το περιβάλλον δεν δείχνει κάτι τέτοιο, και το γεωπολιτικό που ασκεί μια πίεση στη χώρα και όχι μόνο στην Ελλάδα παντού, αλλά και εσωτερικά με τα προβλήματα που έχουμε. Και στον Πειραιά έχουμε τα δικά μας προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Υπάρχουν οι προποθέσεις να γίνουν ανατροπές, να πάρθουν οι αποφάσεις που πρέπει, οι σωστές αποφάσεις, ώστε να πάνε τα πράγματα καλύτερα το 2026. Στον Πειραιά πιστεύω θα είναι μια καλή χρονιά. Το ξέρω καλύτερα, μπορώ να έχω κάτι πιο διαστατωμένη και πλήρη. Θα είναι μια καλή χρονιά. Και μόνο τα έργα που γνωρίζουμε θα τελειώσουν στον Πειραιά την επόμενη χρονιά. Δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητείται, αυτό είναι δεδομένο.
Ποια είναι αυτά, γιατί.
Κοιτάξτε, είναι το δικαστικό μέγαρο του 1. Που είναι πολύ σημαντικό μετά από τόσα χρόνια, το ξέρετε καλά εσείς. Το 1987, νομίζω, κάτι τέτοιο στην Σκουζέ, προσωρινά, δημιουργείται το πιο σύγχρονο δικαστικό μέγαρο. Δεν είναι από του Δήμου, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ μιλώ συνολικά για την πόλη. λύνεται το θέμα αυτό στην περιοχή του Παστράτου, ένα άριστο δικαστικό μέγαρο. Δεύτερον, είναι το Μουσείο Εναρίων Αρχαιοτήτων, πάρα πολύ σημαντικό, ολοκληρώνεται στο λιμάνι. Σημαντικό θέμα και μόνο τον Πειραιά, για όλη τη χώρα. Ένα τα δύο σύγχρονα μουσεία με τον θαλάσσιο πλούτο που έχει Ελλάδα στο κομμάτι αυτό.
Και νομίζω με ανταλλαγές μεταξύ Κίνας και Ελλάδας στο Μουσείο Εναλλήλων Αρχαιοτήτων.
Όσον αφορά το χώρο. Και ανταλλαγές
θα δημιουργηθούν.
Εκθέματα νομίζω να υπάρξει και αυτό. Θα υπάρξει και αυτό. Νομίζω δεν ξέρω αν θα είναι, αν θα ανοίξουν στην έκθεση. Δεν το ξέρω.
Στο πολιτισμό. Αυτό πότε θα ανοίξει.
Κοιτάξτε, είναι ταμείο ανάκαμψη και τοποθετικά παραδείγματα προ τον Άδωτο.
Μάλιστα. Άρα θα υπάρχει ένα σημείο αναφορά για το λιμάνι.
Νομίζω πολύ σημαντικό. Το πόσιμο θα έλεγα όχι μόνο για τον Πειραιά, για όλη τη χώρα. Πολύ σημαντικό μουσείο. Από εκεί πέρα είναι τα δημοτικά έργα, τα δικά μα τα οποία εξελίσσονται, τα οποία κατά την άποψή μα προφανώ για να τα.
Γκρινιάζεται τελευταία προ την κυβέρνηση, έτσι.
Όχι, δεν είναι προ την κυβέρνηση. Δεν είναι προ την κυβέρνηση. Ξέρετε, εγώ δεν έχω τώρα να μην γνωρίζετε 12 χρόνια και τα καλά και οι πυριότητε δεν έχω στόχο κανένα ακόμα. Δεν με αφορά. Με αφορά τα στρατηγικά. Πράγματι, σε δύο-τρει αποφάσει τι οποίε διαφωνούμε, οφείλουμε κάποια στιγμή όταν νιώθουμε ότι είμαστε στα όρια μα και είμαστε στα όρια μα, να έχουμε την άποψή μα λίγο πιο συχνά, θα έλεγα. Όχι τόσο έντονα, πιο συχνά. Τουλάχιστον από την πλευρά μου. Και αυτό πράττουμε σε μια σειρά θέματα. Το παρακολουθήσατε νομίζω καλά το τελευταίο διάστημα και με κύριο άξονα τα οικονομικά, αλλά όχι μόνο τα οικονομικά. Και τώρα δημιουργείται ένα νέο πεδίο τη αντιπαράθεση, θα έλεγα. Με την επιθυμία για κατάργηση κολληγών επιτροπών.
Που συνυπογράφεται με πέντε δήμαρχοι των πέντε μεγαλύτερων πόλεων τη χώρα.
Ακριβώς, δεν σημασία τα ονόματα. Είναι αυτό ακριβώς τι εκπροσωπούμε. Θα έλεγα 7 εκατομμύρια πολίτες στους 10. Δηλαδή, ο κ. Τούκα στην Άθηνα.
Διαφωνείτε, για να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Μόραλη, μιλάμε πάντα με τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη.
Τα σχολεία μέχρι πρώτης πήραν σχολικές επιτροπές. Καταργήθησαν πέρσι και κρατήσαν μόνο στους μεγάλους δήμους, άνω των 100.000. Γιατί έχουμε πάρα πολλές.
Και τώρα καταργούνται και εκεί.
Τώρα υπάρχει ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο.
Ναι, τι κάνουν οι σχολικές επιτροπές, σας ρώταγε.
Κάνουν πάρα πολλά
πράγματα. Θα σας ρώταγε η μητέρα μου.
Οι δήμοι, το δημόσιο ακριβώς, είμαστε βαριές μηχανές, αργές μηχανές. Η διαδικασία στο δημόσιο γίνεται διαγωνισμό. Θέλει πάρα πολλούς μήνες, το ξέρουμε αυτό.
Μάλιστα.
Είναι γνωστό, είτε αφορά την περιφέρεια, είτε τους δήμους, το σύνολο των δήμων εννοώ. Είναι το σύστημα έτσι. Δεν αφορά την ικανότητα του δήμου ή του δημάρχου. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα στα σχολεία, τα οποία δεν μπορεί να προβλέψει. Και χρειάζονται άμεσες λύσεις. Αυτό λοιπόν γινόταν μέσα στους σχολείους επιτροπών. Για πολύ μικρές δαπάνες, το 2, το 5, το 8.000 να χρειαστεί, αλλά δεν μιλάμε για μεγάλες δαπάνες. Ο δήμος χρειάζεται διαγωνισμό. Αν λοιπόν χαλάσει ένα ασανσέρ ή ένα λαβατόριο σε ένα ειδικό σχολείο, σα λέω που τα παιδιά έχουν κινητικά προβλήματα, πρέπει να δράσουμε άμεσα.
Αν με καλέσετε καμιά φορά στο Δημαρχείο, τον καφέ θα τον πάρουμε με διαγωνισμό ή να τον φέρω εγώ.
Καταλαβαίνετε, είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να λύνονται πιο ευέλικτα. Αυτό είναι το θέμα. Να κάνουμε τη δουλειά μας. Να γινόμαστε πρακτικοί και να δίνουμε λύσεις. Αυτές οι αποφάσεις δεν βοηθάνε στην κατεύθυνση. Ίσα-ίσα κάνουμε πιο πολύπλοκο και συντηρητικό το πρόβλημα.
Αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι κυβερνώντες. Και δεν το λέω πολιτικά. Οι εκάστοτε κυβερνώντες δεν το καταλαβαίνουν. Είναι μια γραφειοκρατική συμπεριφορά, ας πούμε, αντίληψη.
Όχι, πάντα υπάρχει ένα επιχείρημα. Ο κ. Ελστάτ είπε ότι σχολικές επιτροπές αποτελούν φορείς γενικής κυβέρνησης και άρα πρέπει να υπάρχουν σε άλλο νόμο. Οπότε, αν υπάρχουν σε άλλο νόμο, δεν θα έχετε την ευκαιρία, κύριε Δήμαρχε, να λειτουργούν όπως τώρα και να λύνουν τα προβλήματα γρήγορα. Αυτό λοιπόν είναι θέμα των κυβερνώντων. Να το συζητήσουν. Η κυβέρνηση κυβερνά, δεν κυβερνά ούτε η Ελστάτ, ούτε φυσικά κανένα Δήμο. Η κυβέρνηση κυβερνά. Και να δουν τα νομοσχέδια. Πού μπορούν να το προσαρμόσουν, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν σχολικές επιτροπές. Κατά την άποψή μας, θα έπρεπε όλοι οι Δήμοι να έχουν. Αλλά πολύ περισσότερο στον Πειραιά ή στου άλλου Δήμου που συμπεριγράφουμε, ο Πειραιάς είχε 144 σχολικές μονάδες. Δεν είναι δυνατόν το σύνολο των προβλημάτων να μπορεί να τα προβλέψει η Δημοτική Αρχή και να έχει διαγωνισμού ή να στοκάρει όλα αυτά που μπορεί να συμβούν σε 144 σχολικά κτίρια στη διάρκεια του σχολικού τύπου. Είναι τρελό δηλαδή αυτό. Αντικειμενικά, αν το δει κάποιο, δηλαδή το αντιλαμβάνεται. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε πολύ.
Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα φέτος.
Νομίζω πως ναι.
Τελευταία τρεις ισοπαλίες έχουμε κάνει. Συγγνώμη, άσχετο το θέμα, αλλά αντιπρόεδρο.
Και ισοπαλία μα το ποδόσφαιρο είναι.
Αλλά δεν πάμε. Δηλαδή και το χθεσινό που κερδίσαμε στο Νόφι, το κερδίσαμε στην παράταση. Κατέρευσε ο Κακομοίρης Όφη. Προσπαθούσε όσο
μπορούσε. Ήταν 18 περιτελήκια. Έστειλε το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ωραίο άθλημα, το φιέρω στον κόσμο. Γιατί ακριβώς μπορεί μια δύναμη ομάδα να κερδίσει μια πολύ πιο δυνατή, πιο πλούσια. Πρώτα αυτά κατάκτησε σημασία. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Ένα σημαντικό τίτλο. Ο τρίτος, ας πούμε, σε αξία στη διάρκεια της χρονιάς μετά το πρωτάθλημα για το κύπελλο.
Λοιπόν, πήγα εκεί για να ελαφρύνουμε λίγο τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να πω όμως τα δημοτικά, γιατί διαφήμισα τα δημοτικά της κυβέρνησης στα δύο. Να πω ότι έχουν μια σειρά αναπλάσεων εμείς που ξεκινήσανε. Ξέρω ότι όσο δημιουργούνται αναπλάσεις υπάρχει μια ταλαιπωρία στους κατοίκους και το σέβομαι, αλλά έτσι γίνονται τα έργα. Από εκεί με τη φιλοσοφία μας ξεδιπλώνεται. Θέλω να που κάνουμε και στην πρώτη κοινότητα και στο Κωνσταράκο, στα καμίνια που δημοκρατείται και μια σειρά μικρότερων έργων που αφορούν πεζοδρόμια και σφαλοστρώσεις που πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο στον Πειραιά.
Ναι, γιατί μερικές φορές κοιτάμε τα μεγάλα, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όπως ο Πύργος που λειτουργεί και είναι πολύ σημαντικό στον κόσμο, η αγορά κτλ. Αλλά χάνουμε τα μικρά στα οποία είναι στα καθημερινά.
Γι' αυτό και το αναφέρω μόνο εγώ. Γιατί πράγματι είναι πρακτικά και τα παλεύουμε.
Κύριε Μοράλη, σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας. Καλή χρονιά. Ήταν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μοράλης μαζί μας, ο οποίος. Εντάξει, ο Πειραιάς είναι η πρωτεύουσα της ναυτιλίας, άρα είναι η πρώτη πόλη εν όψη και των θεοφανίων που έχουμε μεθαύριο. Και από τον Πειραιά θα ανέβουμε στην Άουσα. Και από τον Γιάννη Μόραλη θα πάμε στον Νίκο Κουτσογιάννη. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Δήμαρχος Νάουσας.
Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά. Χρονιά. Με υγεία πάνω απ' όλα.
Με υγεία, δημιουργικότητα και ευτυχία για τον κόσμο.
Κύριε Κουτσογιάννη, είναι αλήθεια ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα και εδώ με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, το διευθυντή του Earth News Radio, σκεφτόμαστε να κάνουμε, λέμε, να κάνουμε κάτι με τα θεοφάνεια. Βεβαίως, όταν το είπα και στην αρχή, οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός γελάει το τι έχει γίνει από, μέσα σε αυτές τις μέρες. Είναι δύσκολο να το δούμε. Αλλά ψάχνουμε να βρούμε, λέμε, εντάξει, ο Πειραιάς είναι η πρωτεύουσα της ναυτιλίας, το μεγάλο λιμάνι, ο αγιασμός των υδάτων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως μας είπε ο κ. Μόραλης προηγουμένως, ο κ. Στασούλας, θα κατέβει, θα είναι μεθαύριο στην τελετή. Γίνονται διάφορα ωραία αίσθημα. Εντάξει, πήγε το μυαλό μου στη Βέρεια, να σας πω την αμαρτία μου, η γυναίκα μου, η Ελπίδα είναι από τη Βέρεια, που μπαίνουν και εκεί τα άλογα, αλλά είναι πιο φαντασμογρική η Νάουσα, οπωσδήποτε, δίπλα. Νομός Σημαθίας, αλλά εκεί στην Αραπίτσα γίνεται κάτι ξεχωριστό, έτσι δεν είναι?
Η αλήθεια είναι στο πανέμορφο Άουσο Αγίου Νικολάου, το υπέροχο ποτάμι μας εκεί, γίνεται η τελετή του αγιασμού των υδάτων, όπου, αν θέλετε, αυτό που το καθιστά ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι μετά την τέλεση του αγιασμού, τα ΥΠΗΣ, που έχουμε έτσι μια πολύ ζωντανή και ενεργή ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τον υπηκό όμιλο της Νάουσας, μπαίνουμε στο ποτάμι, είναι ένα εντυπωσιακό σκηνικό.
Έχετε μια παράδοση στην υπαρχία, στην Ημαθία.
Ναι, είναι, κοιτάξτε, είμαστε στην επαρχία, γενικότερα υπάρχει αυτή η σύνδεση με τη φύση, υπό κάθε έννοια, είτε πρόκειται η σύνδεση με την, αν θέλετε, με το βουνό, το οποίο εμάς είναι κυρίαρχο κομμάτι της ζωής μας, με τα νερά. Και φυσικά μέσα σε αυτό είναι και η υπασία, ναι. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ καλή παράδοση, ειδικά στην περιοχή μας στην Άουσα. Και νέα παιδιά πλέον ασχολούνται με το συγκεκριμένο, αν θέλετε, χόμπι, άθλημα. Ο καθένας μπορεί να το πει όπως θέλει. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι ένα εντυπωσιακό το σκηνικό.
Και λοιπόν, μπαίνουν τα άλογα στην Αραπίτσα, στο ποτάμι, και πιάνουν ήπι στο σταυρό ή βουτάνε και άνθρωποι.
Βουτάνε και νέοι άνθρωποι και τα λοιπά, βουτάνε και παιδιά μέσα, παίρνουν το σταυρό και στη συνέχεια αγκιάζονται και ήπι με τα άλογα τους μαζί μέσα στο ποτάμι από τον Θεβασμιότητα Μητροπολίτη μας.
Στην Νάουσα έχετε αυτό το υπέροχο πάρκο που το έχετε διατηρήσει, του Αγίου Νικολάου.
Ναι, είναι το μοναδικό άλσος.
Και έχει άλσος, ναι, είναι πολύ ωραίο. Με καφέ, ταβέρνες, μπαράκια, χώρους αναψυχής και αθλητισμού επίσης. Πάρα πολύ ωραίο, το έχω επισκεφθεί και είναι
πολύ ωραίο. Είναι μαγικό.
Και συγχαρητήρια που το διατηρείτε έτσι. Έχετε όμως και μια πολύ ωραία πλατεία που έφτιαξε ένας δήμαρχος, ο οποίος έχει σπουδάσει στη Γαλλία και έφερε το μοντέλο των πάρκων και των μεγάλων πλατιών.
Το επίσης πολύ σημαντικό και ιστορικό για την ακρίβεια είναι το δημοτικό μας πάρκο. Το οποίο
το δημοτικό πάρκο σας. Ναι.
Έτσι, είναι στον μπαλκόνι.
Με πολύ ωραία αγάλματα.
Και μπράβο, ακριβώς. Και εκεί πέρα, βέβαια, τώρα αυτή τη στιγμή εκτελούνται εργασίες ανάπλασης. Άκουγα προηγουμένως που μιλούσατε και με τον κύριο Μόραλη. Οι αναπλάσεις και γενικότερα τα έργα είναι σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας, βελτιώνουν την καθημερινότητα, βελτιώνουν την λειτουργικότητα, την ασφάλεια και βοηθούν ώστε το οστικό περιβάλλον να γίνεται ακόμη πιο όμορφο και κυρίως να το αναδεικνύουμε με τέτοιο τρόπο που να είναι λειτουργικό και ασφαλές για τους δημότες μας και τους επισκέπτες.
Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ρώτησα και τον συνάδελφό σας του Πειραιός, η Νάουσα και η Βόρεια Ελλάδα, όχι την εκπροσωπείτε θεσμικά, αλλά είστε από εκεί τέλος πάντων. Τι να περιμένει το 26, τι θα ήθελε να περιμένει?
Κοιτάξτε, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να καταστεί η αυτοδιοίκηση πραγματική αυτοδιοίκηση και να μην είναι μετεροδιοίκηση όπως είναι σήμερα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία αν έρχονταν στον αποκλειστικό έλεγχο των τοπικών κοινωνιών, να είστε σίγουροι ότι θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα και θα αντιμετωπίζονταν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες.
Ναι, ακούγαμε προηγουμένως και τον κύριο Μόρελ που το έθεσε αυτό με αφορμή τις σχολικές εφορίες στις μεγάλες πόλεις.
Ναι, αλλά, ακριβώς.
Αλλά πιο ειδικά η πόλη σας, που είναι και ένας τουριστικός προορισμός, όμορφος. Έχετε και το Σέλι είναι πάνω από τη Βέρεια, τα 3-5 πηγάδια είναι πάνω από την Άουσα, αλλά δίπλα είναι αυτά.
Σέλι, 3-5 πηγάδια, Καρμάκ, αλλά αν είμαστε πάρα πολύ κοντά με τρία χιονοδρομικά κέντρα, είναι πάρα πολύ θετικό. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό που θα θέλαμε είναι να αντιστρέψουμε την τάση που δημιουργήθηκε μετά την αποβιομηχάνηση τη γη των νέων ανθρώπων από τον τόπο μας. Αυτό προσπαθούμε, αυτό κάνουμε.
Θυμάμαι, είχαμε φλακάτε σπίτι Wetlands Νάουσα. Είχαμε πάρει κάποια στιγμή γονείς μου, νομίζω, σε κάποιο ταξίδι.
Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που αρχές του χρόνου τώρα θα ξεκινήσει η λειτουργία του παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος της χώρας, όπου νέοι άνθρωποι θα κάνουν έρευνα από την Νάουσα. Η προσπάθεια μας είναι να μετατρέψουμε το πρώην βιομηχανικό κέντρο σε ένα κέντρο έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης. Αυτός είναι ο στόχος μας για το 2026.
Πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει μια δημοτική αρχή και έναν άνθρωπο, εσάς, επικεφαλής της, που βλέπει μπροστά. Γιατί αυτό είναι το μέλλον. Η ταπεινή μου άποψη, αν έχει καμία σημασία.
Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Και πραγματικά πιστέψτε με ότι αναζητούμε συμμάχους ισχυρούς, όπως είναι το ΕΚΕΤΑ, όπως είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, με το οποίο συνεργαζόμαστε, όπως είναι η Ακαδημία Ίνου. Που ξέρετε ότι μια σκεφτή σύζυγος από ό,τι άκουσα προηγουμένως είναι από τη Βέρεια, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε το εκπληκτικό Ξινόμαυρο. Και φαντάζομαι ότι το έχετε γευτεί κιόλας.
Βεβαίως το τιμούμε. Και μας τιμά και αυτό.
Και αυτό είναι ένα κύριο κομμάτι της ταυτότητας της περιοχής, το κρασί μας, το Ξινόμαυρο. Και πρώτο αυτό να είμαστε όλοι καλά, από τον Σεπτέμβριο του 2026 θα ξεκινήσει τη λειτουργία της και η Ακαδημία Ίνου, η μοναδική σχολή στη χώρα, η οποία θα προσφέρει εξειδικευμένη κατάρτιση σε στελέχη, σε νέα παιδιά που θέλουν να απασχοληθούν στο κομμάτι της ενοποίησης.
Μάλιστα, ερχόμενοι από τη Βέρεια προς Νάουσα, στρίβοντας αριστερά, έχετε κάτι βαρέλια εκεί και λέτε Δήμος Νάουσας, πόλη του Ίνου ή κάπως έτσι?
Είμαστε χαρακτηρισμένοι. Κάποτε η Νάουσα χαρακτηρίστηκε διεθνής πόλη του Ίνου και της Αμπέλου.
Οι αμπελώνες μπουτάρι διάσημες εκεί είναι, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Εκεί
η ζώνη Pop Νάουσας γενικότερα, η οποία είναι, αν θέλετε, η πιο δυναμική αμπελωνική ζώνη της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η παραγωγική δραστηριότητα, ναι, η οποία αναπτύσσεται στην περιοχή μας, είναι πάρα πολύ ισχυρή και ταυτόχρονα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που νέα παιδιά στρέφονται στο κομμάτι αυτό της ενοποίησης.
Να είστε καλά, και εγώ υπόσχομαι απλώς ότι σε πρώτη ευκαιρία ανεβαίνουμε στη Βόρεια Ελλάδα, Βέρεια Νάουσα δίπλα είναι, θα έρθω να με κεράσετε ένα Ξινόμαυρο.
Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Άλλωστε έτσι, μέσα από τις γεύσεις, μέσα από το κρασί, δημιουργούνται οι πραγματικές αληθινές ανθρώπινες σχέσεις.
Νίκος Κουτσογιάννης, Δήμαρχος Νάουσας. Καλή χρονιά, κύριε Δήμαρχε.
Καλή χρονιά σε όλους, να είστε καλά.
Μας μίλησε για το έθιμο να μπαίνουν τα άλογα στην Αραπίτσα κατά τον αγιασμό των υδάτων. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Αλλά είπαμε, μετά τον Γιάννη Μόραλ είχαμε τον Δήμαρχο Πειραιά, είχαμε τον Δήμαρχο Νάουσας. Θα είχαμε τον Δήμαρχο Λειψών, περαστικά να πούμε, στον Φώτη Μάγκο. Θέλαμε να πάμε και στην ακριτική Ελλάδα, να δούμε πώς ετοιμάζονται εκεί να γιορτάσουν τα φώτα, αλλά τι να κάνουμε. Είναι μια δύσκολη μέρα, δύσκολη με την πυκνή ειδησιογραφία. δεν μας έφταναν όσα γίνονται στο Ιράν, στην Σομαλία, Σομαλιλάνδη, στην Ταϊπέη με την πίεση που δέχεται από την Κίνα, στη Βενεζουέλα φυσικά με την απαγωγή του Προέδρου, στη Γάζα με το να δούμε τι θα γίνει, στην Ουκρανία που το μέτωπο παραμένει ανοιχτό. Είχαμε και ακόμα σαν πυροτεχνήματα που λέει ο λόγος που λέγαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη Φαναριώτη, νωρίτερα στα γεωπολιτικά που πέταξε, έστειλε τέλος πάντων ως προεδρικές βολές η Βόρεια Κορέα προς την Ιαπωνία. Είχαμε και έχουμε και το πρόβλημα με το FIR Αθηνών, δηλαδή το οποίο καλύπτει όλη την Ελλάδα και παραπάνω, θα έλεγε κανείς. Και έτσι, αφού μιλήσαμε και με τον Χρήστο Μιχαηλίδη που τον είχαμε το συνάλφο συμπτωματικά στο Βενιζέλος και μας έφερε από εκεί το κλίμα, πάμε στην Θεσσαλονίκη. Παύλος Αρόγλου, συνάλφος από την ΕΡΤΡΙΑ, καλημέρα. Καλή χρονιά, Παύλο.
Καλή χρονιά.
Είσαι στη Μίκρα, είσαι στο αεροδρόμιο.
Στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
Μακεδονία, ναι.
Στιγμή. Είμαστε στις αναχωρήσεις στο Terminal 2, εδώ που αρκετός κόσμος...
Πώς είναι και τα πράγματα.
Είναι σε εξέλιξη τώρα το πρόβλημα, το τεχνικό αυτό ζήτημα το οποίο έχει προκύψει. Είναι καθελωμένα τα αεροσκάφη, όσα ήταν στον αέρα προσγειώθηκαν, έχει φύγει βέβαια ο κόσμος. Από εκεί και πέρα όμως είναι το θέμα τώρα στις αναχωρήσεις. Αρκετοί οι οποίοι ταξιδεύουν και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό έχουν ενημερωθεί.
Υπάρχει ενημέρωση, μπράβο.
Ναι. Έχουν ενημερωθεί κάποιοι από τις εταιρείες, έχουν ενημερωθεί και από τα μεγάφωνα ότι υπάρχει αυτό το τεχνικό πρόβλημα, οπότε είναι σε αναμονή.
Πάντως έχουμε λήξει ότι είναι τεχνικό και μόνο το πρόβλημα, γιατί ζούμε σε ύποπτες στιγμές. Κατάλαβες το πρωί όταν μάθαμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το μυαλό μας πήγε αλλού.
Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε και εμείς, ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά τεχνικό. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει και ο κόσμος ο οποίος έρχεται για να ταξιδέψει και δεν γνωρίζει. Κάποιοι μπορεί να έχουν ενημερωθεί είτε από κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό μέσα στο όχημα στο οποίο βρίσκονταν, είτε από το ίντερνετ. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι βρίσκονται
Ναι, και καταλαβαίνουμε, αυτό λέγαμε και με τον συνάδελφο τον Χρήστο Μιχαηλίδη νωρίτερα, ότι υπάρχει κάποιος κόσμος, κάποιοι άνθρωποι που έχουν την άνεση. Όχι πολυτέλεια, τη δυνατότητα εν πάση περιπτώσει να μείνουν δύο μέρες παραπάνω. Σου λέει εντάξει, δεν πειράζει, δώστε μας μια ενημέρωση.
Αυτό να πάνε να.
Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν και πρέπει να προλάβουν ανταποκρίσεις για άλλους προορισμούς. Ο Χρήστος μας έλεγε για έναν συνεπιβάτη το οποίο είχε προγραμματισμένη εγχείρηση στην Κύπρο. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, δεν λύνονται εύκολα.
Εδώ να σας πω ότι είχα και ενημέρωση μέσω μηνύματος από έναν γνωστό μου, ο οποίος έχει ενημερωθεί, περίμενε κάποιο δικά του πρόσωπα να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και το αεροσκάφος προσγειώθηκε σε αεροδρόμιο της Αλβανίας. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουν τώρα πώς θα μπορέσουν να έρθουν και πόση ώρα θα κάνουν για να μπορέσουν, αν θα ταξιδέψουν με αεροπλάνο ή αν θα ταξιδέψουν οδικώς. Υπάρχει και κόσμος εδώ πέρα που λέει έχουμε πτήσεις 3 ώρα. Έχουμε δηλαδή το περιθώριο να περιμένουμε. Αν μας πούνε ότι συνεχίζεται το πρόβλημα, θα παραμείνουμε τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη και θα ψάξουν να βρουν κάποιον άλλο τρόπο ή κάποια άλλη πτήση μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα για να μπορέσουν να πάνε στον τόπο τους.
Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Το κλίμα μας έδεσε και εσύ από το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, από τη Θεσσαλονίκη, το αεροδρόμιο Μακεδονία. Καλή χρονιά σου, εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Η ώρα, το ρολόι εδώ μέσα στο στούντιο δείχνει 12:56. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε τόσο γρήγορα ο χρόνος. Γιατί είχαμε πολλά σήμερα, το είπαμε. Φροντίζουμε και προσπαθούμε εδώ Κυριακή μεσημέρι στην Earth News Radio να δίνουμε λόγο σε ανθρώπους που ξέρουν. Δεν νομίζω ότι κανείς δεν ήξερε σήμερα τίποτα. Ήξεραν όλοι τα πάντα για αυτά για τα οποία μιλούσαν, αλλά ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Απολογούμεθα, αλλά είπαμε τα γεγονότα πρώτα. This is the end. Σαν σήμερα Οι Doors κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ Breaking Through και αυτό είναι το This is the end. Αυτό είναι το τέλος. Ας πούμε ότι είναι το τέλος μόνο αυτής της ραδιόρας. Καλή χρονιά από τη Χαρά Γιαννοπούλου που ρυθμίζει τον ήχο, τη Θανά Σαλούστρου που σήμερα την κουράσαμε πολύ με τα πολλά τηλεφωνήματα που έπρεπε να κάνουμε. Τι κάναμε, μιλήσαμε με τη Δημήτρη Φαναριώτη για τη γεωπολιτική αστάθεια. Είχαμε μιλήσει με τον Παναγιώτη Ψαρό, πρόεδρο Ερεκτών Εναερίας Κυκλοφορίας, με το, για το σχεδόν πρωτοφανές, σε αυτή την έκταση πρωτοφανές, τεχνικό πρόβλημα με το FIR Αθηνών. Μιλήσαμε με τους δημάρχους, αυτά σχεδιάζουμε να κάνουμε πιο εκτεταμένα, τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη εν ώψη των Θεοφανίων, τον δήμαρχο Νάουσας Νίκο Κουτσογιάννη, για το ιδιαίτερο έθιμο που έχουμε τα άλογα που μπαίνουν στην Αναπίτσα και στο ποτάμι, στο πολύ ωραίο πάρκο του Αγίου Νικολάου πάνω από την Νάουσα. Δεν μιλήσαμε με τον δήμαρχο Φώτη Μάγκο που του ευχόμεθα περαστικά, είναι άρρωστος ο άνθρωπος, έχει κρυώσει και αυτός πιο βαριά από εμάς. Εντάξει, το κρατάμε. Ίσως όταν ανοίξει η τουριστική σεζόν να έχουμε την αφορμή να ξαναμιλήσουμε με το ακριτικό, ωραίο αυτό ακριτικό νησί. Έχουμε, ναι, μιλήσαμε με τον Παύλο Σαρόγλου από το αεροδρόμιο Μακεδονία, μιλήσαμε με τον Χρήστιο Μιχαηλίδη από το νωρίτερα που είναι εγκλωβισμένος, συνάδελφοι και οι δύο, στο Ελευθέρης Βενιζέλος, και έχουμε και την Αθηνά να μου λέει τώρα στα αυτιά πριν να σας χαιρετήσω, λέγοντας ότι έχουμε εξομάλυνση στις πτήσεις προς Λάρνακα και Τελαβίβ. Περισσότερα στο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί. Ήταν ο Νότης Ανανιάδης στη Φλιαρία. Θα με ακούσετε σε λίγο στο ρεπορτάζ, στο μαγαζίνο. Με ακούτε όλη τη βδομάδα. Εδώ θα τα ξαναπούμε. Καλά να είμαστε την άλλη Κυριακή μεσημέρι.